Nu jau bēdīgi slaveno frāzi par policistu algām Zaķis pauda trešdien Latvijas televīzijas raidījumā Labrīt Latvija.
Kas tā pa mani ir mēģināt iestāstīt to, kas praksē nav? Jo, manuprāt, 300 latu algu policists saņem tikai tad, ja viņš var teikt, ka neko nedara. Cik man atmiņā stāv pat Jēkabpilī, kas nav nekāds Rīgas centrālais policists, pat tur saņem vidēji lielāku algu, bet ja tas ir labs, normāls un veiktspējīgs policists, viņam alga ir lielāka.
Zaķis arī piebilda, ka labāku algu var saņemt tie, kas paši sevi pilnveido mācoties un attīstoties. Vienotības frakcijas līderi intervija radīja plašu rezonanci policistu vidū. Piemēram, Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrība paziņoja, ka Zaķis maldina sabiedrību par policistu atalgojumu un aicināja viņu nākt strādāt policijā. Turpina arotbiedrības valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns.
Mēs noteikti nepiekrītam savu viedokli, esam izteikuši jau pietiekuši skaidri un aicinājuši Dintaru Zaķi nākt strādāt policijā. Būtībā ir tāda, kad to darbu, kas tiek darīts, patiesībā arī pilda tie policisti, kuriem ar tā alga ir no 200 līdz 300 latiem. Tie ir kārtībnieki, kas nodarbojas konvojā ar patruļdienas ceļu policisti. Tie ir tie galvenie policisti, kas arī dara to darbu par tiem 300 latiem. Tie, kas saņem vairāk, tie pamatā sēž kabinetos un viņus uz ielas nemaz neredz. Pēc mūsu aprēķinām mēs esam aprēķinuši kaut 2250 par šīs te policijas amatpersonas. Pieļauju iespēju, ka tas ir arī lielāks šis te skaitlis. Un es arī vakardien runāju ar policistiem, kuri saņem šos 300 latus, ja daudz no viņiem starp citu arī mācās. Mācās iet dažādos kursos, un tas ir arī principā arguments, ka viņš pēc kaut kādiem mācībām šeit aizies prom vispār no policijas, ja turpināšies šāda ņirgāšanās par policistiem.
Latvijas radio pārliecinājās, ka decembrī mazāk nekā 300 latus uz rokas valsts policija izmaksāja gandrīz 3100 policistiem, vairāk nekā pusē policijas darbinieku. Izpētot Jēkabpils policijas iecirkņa inspektoru algas izrādījās, ka no 23 amatpersonām vairāk nekā 300 latus saņēma tikai 6 policisti, un lielāka alga bija 336 lati uz rokas. Saskaņā ar iekšlietu ministrijas solīto, no šī gada sākuma vidē par 30 latiem ir paaugstināts ikviena policista atalgojums. Ņemot vērā arī to, līdz 300 latiem joprojām saņems apmēram 2000, ja vairāk nekā trešā daļa policistu, liecina Latvijas radio aprēķini. Iepazīstināts ar šiem skaitļiem, Zaķis Latvijas radio apgalvo, ka ir neveikli izteicies, tāpēc atvainojas policistiem.
Tas ir pārpratums. Es atvainojos visiem policistiem. Ja raugi, es gribēju iestāties pret to, ka kāds izplata mītus, ka policists nav spējīgs samaksāt rēķinus, varbūt nepareizi noformulēju savu domu, tāpēc atvainojos. Jebkurā gadījumā mēs esam rūpējušies par to, lai policists ienākam būtu iespējami lieli. Šogad ir pieaugums, uzturlīdzekļu naudas ir klāt. Vēl jau vairāk policists tieši tāpat kā daudzās citās nozarēs strādājoši, cik es saprotu, drīkst apvienot darbus un daudz arī turpina darīt paralēli dažādas lietas. Tā kā es uzskatu, ka policists nav tas, kurš nebūtu spējīgs normāli maksāt komunālos rēķinus, centos aizstāvēt policistus, varbūt tas iznāca neveikli, tāpēc vēlreiz atvainojos.
Tomēr pie izslēgta mikrofona deputāts pauda neapmierinātību ar žurnālistiem, kas kultivējot mītu, ka policisti maz pelnot. Viņa prāt, es varu pilnīgi normāli strādāt divos darbos, un tā arī darot liela daļa sabiedrības. Ne šai Zaķetēzei, ne apgalvojumiem par vidējo policistu algu nepiekrīt Reformu partijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Protams, kad šāds apgalvojums kāds izskanējis bija no Zaķikunga un pilnīgi ir atrāds no realitātes. Un vispār vidējā alga kopumā visā policijā ir, ja mēs runājam par pagājušo gadu, tad ir aptuveni 400 lati bruto, tas ir pirms nodokļu nomaksas. Protams, kad mērķis būtu izvairīties no otriem darbiem, bet tad valstī būtu jānodrošina šīm personām atbilstoši tas finansējums, lai viņi to varētu nedarīt. Šeit runa iet tikai par tiem darbiniekiem, kur strādā maiņas darbu. Tā kā tas nav tā, ka visiem ir iespēja strādāt otru darbu, un pilnīgi noteikti mēs šo virzienu tā attīstīt netaisamies. Tieši pretēji mēs iet uz to, ka būtu precīzāk jānosaka funkcijas, jāatjauno motivāciju un atalgojumu.
Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad politiķiem nākas taisnoties saistībā ar neveikliem izteikumiem par mazo algu saņēmējiem. Tā, piemēram, aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks pat iesūdzēts tiesā par izteikumu, ka par 100 latiem varot strādāt tikai muļķi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.